i Bashkimit Evropian. Asnjë vend nuk mund të zgjidh një sfidë të tillë i vetëm, asnjë retorik apo zgjidhje e shpejtë nuk mund të ndryshoj madhësinë e saj dhe asnjë lavdi e vjetër apo mënyrë e të menduarit e kaluar nuk mund të siguroj një shpëtim nga përballja me ato që po vjen në të gjitha frontet, ka theksuar Rama. Marrëveshja parashikon që Shqipëria të strehojë deri në 36.000 emigrantë për një vit, në dy qendra brenda shtetit, një në Shëngjin dhe tjetra në gjadër të Lezhës. Opozita si në Shqipëri dhe në Itali e kanë kundërshtuar marrëveshjen. Në Shqipëri opozita e dërgoi në gjykatën kushtetuese marrëveshje me pretendimin se binte ndesh me kushtetutën, por gjykata e rrëzoi kërkesën e opozitës duke i hapur kështu rrugë ratifikimit të saj në parlament, ndërsa në Itali opozita e ka konsideruar marrëveshjen një propagandë të shtrenjtë të qeverisë para zgjedhjeve europiane që do të mbahen më vonë gjatë vitit dhe një përpjekje turpshme për ta shndruar Shqipërinë në një Guantanamo të Italisë. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbështetur marrëveshjen, të cilën e ka cilësuar si një nismë të rëndësishme dhe një ide kreative për të menaxhuar çështjen e migrimit, por grupet për të drejtat e njerëzit kanë shprehur shqetësim, duke argumentuar se Italia po shmang detyrimet e saj ndërkombëtare. Edhe në Shqipëri, një grup i organizatave të shoqërisë civile kërkoi qeverisë që të tërhiqej nga kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dy vjet pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, në këtë vend ka shenja të stresit politik dhe social, thot William Courtney, studiues i lartë në Rand Corporation Institut me bazë në SBA. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ai thot se ndryshimi i regjimit në Rusi është një mundësi, por shprehet i kujdesshëm në bërjen e parashikimeve. Rusia po bëhet gjithnjë më represive me kalimin e kohës. Në mbi 3 dekada të pavarësisë moderne, Rusia nuk ka qenë kur më represive brenda për brenda dhe kur më agresive jashtë vendit. Pra, deri diku, ky është një lloj i territori të ri, thot Courtney. Intervistën me të e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Të shtunën bëhen 2 vjet prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Cila është gjendja aktuale e luftës?
Lufta është në një ngërç si në Ukrainën lidore ashtu edhe në ato jugore. Gjatë vitit e kaluar asnjëra palë nuk ishte në gjendje të ndërmerrte ndonjë ofensivë të suksesshme kundër palës tjetër. Pra, duket pak si ngërç i luftës së parë botërore, periudha kur aleatët dhe as fuqitë qendrore nuk mund të dilnin në avantazh në frontin perëndimor. Në betejën detare, megjithatë Ukraina është në ofensiv. Ajo ka fundosur shumë anije luftarake ruse, ndërsa 1/3 e flotës ruse të detit të zi është fundosur, pjesa tjetër është të zhvendosur në pjesën lindore të detit të zi nga friga se mund të fundoset nga dronet e Ukrainës. Pra, kjo është një pikë vërtet e ndritshme. Dhe për rrjedhoi Ukraina ja ka dalë të rikthej dërgesat e grurit deri në nivelin e pasluftës, pastaj vjen lufta ajrore. Një zhvillim interesant i kësaj është se asnjëra pal nuk ka mundur të fitojë epërsinë ajrore mbi territorin e kontrolluar nga pala tjetër. Në fillim të luftës Rusia me një forcë ajrore me të madhe dhe me moderne, mendohej se do të fiton të epërsin ajrore mbi Ukrainën. Kjo nuk ndodhi sepse mbrojtja ajrore nga toka ka qenë aq e fuqishme, në të vërtet nga të dyja anët, sa që avionet e asnjërës palë nuk kanë arritur të fluturojnë shumë mbi territorin e palës tjetër. Pra, lufta duket ndryshe nëse flasim për atë nga toka, deti apo ajri.
Po cilët faktor kanë kontribuar në këtë ngërçin aktual?
Janë disa. Sa i përket palës ukrainase, asaj i mungon në municioni sepse ndima nga perëndimi ka qenë ngadalshme. Por çështjet më sistematike përfshirë edhe transparencën në fushën e betejës. Të dyja palët kanë dron vëzhgimi. Ukraina fillimisht ka qenë në përsi, por Rusia e ka zënë hapin. Kështu që është shumë e vështirë të grumbullohen forca për një ofenziv pa u parë nga pala tjetër, që pastaj lëshon artileri ose dron kundër atyre forcave. Kjo ka bërë që betejat të jenë më të decentralizuara dhe që komsoria të marë rol më të madh se automjetet e blinduara, sepse komsoria shihet më vështirë në fush beteje dhe arrin të lëviz pak më mirë. Rol ka pasur edhe mbrojtja aerore nga toka. Siç e përmenda, askush nuk ka pritur që mbrojtja e Ukrainës do ta pengonte Rusin për të fituar epërsi ajrore.
Çka nëse Donald Trump rizgjidhet presidenti i SBA-s, si do të ndikonte në dinamikën e luftës?
Është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë. Derisa ka qenë president, ka pasur shqetësime se mund ta tërheqë SBA-n prej NATO-s, por Kongresi tani ka miratuar një ligj në bazë të të cilit presidenti nuk mund ta nxjerrë SBA-n nga NATO-ja pa miratim të Kongresit. Po ashtu, administrata e Trumpit i ka propozuar Kongresit 30% shkurtime në çështjet e jashtme, por Kongresi e ka injoruar. Pra kjo është një qeveri që ka institucione të shumta. Presidenti Trump qartazi do të kishte ndikim, por edhe degët e tjera, sidomos Kongresi, do ta kenë fjalën e tyre.
A e shihni ndryshimin e regjimit në Rusi si mundësi?
Kjo është një mundësi, por nuk do të bëja parashikime. Rusia po bëhet gjithnjë e më represive me kalimin e kohës. Ne bëm 3 dekadat e pavarësisë moderne. Rusia nuk ka qenë kur më represive brenda për brenda dhe kur më agresive jashtë vendit. Pra, deri diku, kjo është një lloj i terrorit të ri. Rusët kanë përjetuar rritje ekonomike që nga ardhja e Putinit në pushtet, por tani shohim një ekonomi të tendosur dhe rënje të prodhimit. Rusia ka shumë mungesë të kapitalit tani, si dhe të teknologjisë për ekonominë. Ajo mund t'i vjedhë disa teknologji nga perëndimi, por jo aq sa për të ndihmuar ekonominë. Prodhimi i automobilave, për shembull, është në rënje, sepse Rusia nuk mund të ketë qasjen e teknologji perëndimore për shkak të sankcioneve. Ka edhe faktor të tjera, ndaj nuk mund të bëjmë parashikime, por ajo që shohim janë shenjat të stresit politik dhe social në Rusi.
Ndoqët intervjistën me William Curtney, studios i lartë në Rand Corporation, institut me bazë në SBA, realizuar nga kolegja Valona Tela. Intervjistën e plot mund të gjeni në faqen ton në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.